Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Izglītības un zinātnes ministrija izstrādājusi konceptuālu ziņojumu, kurā rosina Rīgā atvērt Eiropas skolu, kurā īstenotu Eiropas skolas izglītības programma. Ministrija skaidro, ka Latvijā turpina augt pieprasījums pēc daudz valodu un daudz kultūru vispārējās izglītības iegūs iespējām. Vienlaikus tiek uzsvērts, ka nākotnē akreditēts Eiropas skolas esamība Latvijā pavērs plašākas iespējas pretendēt arī uz citu Eiropas Savienības institūciju izvietošanu Latvijā. Tikmēr jaunajā Rīgas teātri atkal vērojama rosība, tikai šoreiz tā nav ierastā gatavošanās sezonai, par kuras sākumu vēl daudz neskaidrību, bet gan seriāla filmēšana. Ar to mūsu klausītājs iepazīstina teātra reklāmas un sabiedrisko attiecību speciāliste Inga Liepiņa.
Par jauno sezonu ir daudz neskaidrības, ņemot vērā ierobežojumus, bet pilnīgi skaidrs ir tas, ka mēs saviem skatītājiem rudenī varēsim piedāvāt kaut ko pilnīgi jaunu, kas šobrīd top. Tas ir JRT seriāls, kur mēs šobrīd filmējam jau otro mēnesi. Režisors ir Alvis Hermans. Seriāls sakās aģentūra, jo visa darbība notiek ap un par reklāmas aģentūru. Scenārija autori ir Alvis Hermans ar Jāni Joņevu un Jaunā Rīgas teātra aktieriem, un šajā seriālā arī būs iesaistīts. Visi Jaunā Rīgas teātra aktieru trupa un arī jaunie IRT aktieru kursu studenti. Tas žanrs ir kaut kas starp psiholoģisku drāmu, detektīvu, nu tā. Mēs vēl informēsim, kur viņš tas būs redzams. Šobrīd mēs veicam pārunas gan ar televīzijām, gan dažādas opcijas apsveram, kur izrādīt šo seriālu, bet noteikti informācija būs. Mūsu lēmums ir, ka piedāvāt tādu produktu, ko pēc iespējas vairāk mūsu skatītāji varētu redzēt, jo, diemžēl, šie ierobežojumi šobrīd vēl ir tik lieli, ka ļoti maz cilvēku mēs varētu ielaist savu zālē, ja mēs piedāvātu izrādes. Tā kā mēs gaidīsim, ka tiks atcelti šie 2 metru distances nosacījumi starp skatītājiem. Un cerībā, ka tad, kad tiks atcelts, protams, atgriezīsimies arī pie izrādēm, bet nu šobrīd mēs aktīvi strādājam pie šī seriāla.
Radio Skonto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.